Omefa lalanao ry tompo, itandremako ny lalanao, ary anarahako azy amin'ny foko tontolo. Evanjely masina nosoratan'i masinda Matio, ny toko fahadimy, andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, raha tsy lehibe noho ny an'ny mpanoradalàna sy ny farizianina ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra akory ianareo. Efa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono dia ho eloina amin'ny fitsarana. Fa izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra mitezitra ny rahalahiny dia ho eloina amin'ny fitsarana, ary izay anao aminy hoe raka dia ho eloina amin'ny sanedrina, ary izay manao azy hoe foka dia ho eloina amin'ny genafo. Koa raha manatitra ny fanatitra ao eo amin'ny hotely ianao, ka eo vao mahatsiaro fa manana alahelo aminao ny rahalahinao, dia avelao eo amin'ny hotely aloha ny fanatitra ao, ka mandehana miavana amin'ny rahalahinao vao miverina anolotra ny fanatitra ao indray. Miavana fangana amin'izay manana ady aminao, dia samy mbola eny an-dalana ianareo, fa ndrao atolotra izay manana ady aminao amin'ny mpitsara ianao, ary ny mpitsara kosa anatitra anao amin'ny mpamatotra, ka atao hatrany maizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa fa tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambara-pandohanao ny vary ray venty farany. Izany ary ny tenin'ny tompo, derana eo anao ry Kristy. Ny fidirana amin'ny fiainana no ambaran'ny evanjely. Ahoana no fomba hialana amin'ny ratsy? Mampitombo ny fahamarinana mba ho lehibe kokoa noho ny an'ny farizianina sy ny mpanoradalàna. Matio toko fahadimy andinin'ny faharoapolo. Ny lalàna no faratampy ny fahamarinana takatr'ireo jody. Izany lalàna izany no mila iainantsika, satria ny fahataterahan' izany kendreny no apiditra antsika amin'ny fiainana feno fahasambarana. Toro lalana manko ireo, fa izay nahatonga an'i Jesosy ilaza fa tonga hanatanteraka ny lalàna sy ny mpaminany izy. Ao Matio toko fahadimy andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Nanana ny fahendreny ny taolo, fa isika kosa matoky sy mino bebe kokoa ny fampianaran'i Kristy. Tsy nitahotra ny fitsarana ny tsy hamonoana olona, satria izay mitezitra amin'ny rahalahiny dia ho eloina amin'ny fitsarana, ary izay milaza fa tsy misy ilana azy malemy ohatra ny fotaka ny rahalahiny dia tokony ho eloina ny sanedrina, ary izay milaza azy ho foka dia saziana amin'ny genafo, izany hoe fandorana fako. Mazava ny fomba fijerin'i Jesosy. Raha olona iverinao tsy misy ilana azy na adala sy votsasaina no eo anoloanao, dia voantso ianao hanome tanana azy. Ampisevin'ny fiainana izany fanoloran-tena ho an'ny hafa izany, ka ny fanaovana izay tianao ataon'ny olona aminao no fahatahaterahan'ny lalàna. Raha ho avy izay andro mahahosanao, tianao ve ny mihezan'ny olona sy ho afokafokainy? Ny adalan'ny tena tafindamba hoy ny taolo, fa tsy ho mihezana, ka raha hitezeranao izy dia milaza ny hatezerana te hanasazy, te hamalifaty. Raha ambaninao izy, raha afokainao izy, dia alainao baraka sy hozoninao arak'izay ny avanao, ny rahalahinao. Ary raha tsy fahafahambaraka ao anao izany, dia ny taolo ihany no hitsaranao. Ny adalan'ny tena tafindamba ho izy ireo, ary ianao kosa mila mandiny tena hoe inona moa no ilanahy. Izany no ezahana mandrakariva mandiny tena sao mitondra alahelo ho an'ny hafa ny fiainantsika. Fahafahambaraka sy fahaverezan'ny asy ny fiainana eo anatrehan'ny olombelona izany, fa indrindra eo anatrehan'Andriamanitra. Noraisin'ny kristianina mpahamendrehana ny fampianaran'i Jesosy, fa tsy afaka n'io anolotra fisaorana izay tsy niaina ny fitiavana ka tsy mangata-pamelana. Hoy didakeo hoe amin'ny andron'ny tompo izay tsy miavana amin'ny namany dia tsy tokony hiangona miaraka amintsika mialohan'ny vavahany mba tsy hahavoaloto ny tolotra ataontsika. Ny famelana ny fihavanana no fanotra hiadiana amin'ny vonolona sy ny valifaty. Ambaran'i Jesosy, fahalalana tsy maintsy diavina izay teo any amin'ny fiainana ny fampihavanana. Tsy ho afa-bela amin'izany izay tsy te hihavana fa andohatra amin'ny vary reventy farany. Tsy afaka ny ho sambatra naoviana oviana izay miondana amin'ny fahorian'ny hafa. Mety hevitena ho sambatra izy fa naoelana ho aingana ny tsirairay raha mbola manan-tsaina koa ka asan'izay teo adala sy tsy hamaly ity fanontaniana ity hoe ataoko inona ny fiainako? Ampiasaiko anao vatsoa ve sa ampiasaiko hitiavan-tena sy hitiavana tompontsoa manokana? Tsy hampanankarena ho amin'ny fiainana mandrakizay. Fahasoavana ho antsika ny tenin'ny Ezekiela mpaminany: tsy ny lasa sy ny fahotana mety ho vita ny tompo ny teny farany. Afaka miova sy mihatsara avokoa isika ka ny fialana amin'ny ratsy dia fitsanganako velona, fidirana amin'ny fiainana. Hitsangako velona, anangako velona antsika ny fanahy masina. Amen.